kauniita naisia ja moraalisia voittajia. Kansallisuus yhdistää ja ylpistää. Slobodan kertoi meille rintaröyheänä tarinaa Serbian historiasta, jota hänen kaimansa Miloševićkin käytti propagandassaan. Se sijoittuu Kosovo-poljen taisteluun 1300- ja 1400-luvun taitteeseen. Kansallismielisten serbien mukaan he taistelivat Euroopassa kristinuskon puolesta ottomaaneja ja islamia vastaan. Vaikka serbit jäivät mittelössä valloittajien jalkoihin, he taistelivat sisukkaasti viimeiseen mieheen ja olivat siten hävinneinäkin sodan moraalisia voittajia. Mietimme, miksi tarina kuulostaa niin tutulta, ja keksimme. Toinen maailmansota on meille suomalaisille vastaava ylpeyden aihe. Kansakunnat pätevät mitä moninaisimmilla suorituksilla. Suosittuja ovat esimerkiksi tilastolliset ykkössijat, kuten meillä Suomessa ruoan ja asumisen kalleus, jota pidetään todisteena korkeasta elintasosta. Alhainen väentiheys, joka takaa, ettei naapureista tarvitse kärsiä. Kännykkäliittymien suuri määrä, joka taas kielii halustamme kommunikoida ja olla alati yhteydessä muihin ihmisiin. Mutta mitä suomalaisuus on pohjimmiltaan? Slobodan kysyy ja kaataa yhä sakeammaksi käyvää sumppia kuppeihin. Jäämme miettimään. Sisua ja saunakulttuuria. Ei sittenkään. Jo maijat saunoivat nykyisen Meksikon ja Väli-Amerikan alueella, ja monet kuuluisat historian henkilöt ovat olleet sisukkaita, vaikka heidän suonissaan ei virrannut pisaraakaan suomalaisverta. Heidän joukossaan on Balkanilta kotoisin oleva Aleksanteri Suuri. Kysymys suomalaisuuden, kuten minkä tahansa kansallisuuden, perimmäisestä luonteesta on vaikea eikä ihme. Kansallisfilosofimme J.V. Snellman tuskaili jo 1800-luvulla sitä, mistä maasta maamme laulu oikeastaan kertoo, kirjoittaa Ilmari Havu-teoksessaan Lauantaiseuran miehet vuonna 1945. Jos sanat Suomen kansa vaihtaisi toisiksi, laulua voisi yhtä hyvin laulaa Ruotsissa, Norjassa, Skotlannissa, Kanadassa ja Venäjällä. Sanat sopivat mihin tahansa maahan, missä karu luonto pakottaa ihmiset ponnistelemaan toimeentulonsa vuoksi. Ajatus kansallisesta yhtenäisyydestämmekin on myytti. Suomalaisista löytyy heteroja, homoja, rikkaita, köyhiä, sairaita, terveitä, konservatiiveja, liberaaleja, pitkiä ja pätkiä. Kielet, kulttuurit ja alkuperät vaihtelevat. Suomalaisissa on saamelaisia, suomenruotsalaisia, venäläisiä, tataareja, virolaisia, vietnamilaisia, somaleja, afgaaneja ja irakilaisia. Ja Balkanin sotien aikaan maahamme tuli myös serbejä, albaaneja, Bosnian muslimeja ja kroatteja, puhumattakaan heimoeroista esimerkiksi pohjalaisten, karjalaisten, hämäläisten ja savolaisten välillä. Slobodan innostuu, pomppaa pöydästä ja kaivaa kirjahyllystään esiin sanakirjan. Hänen kielensä päällä on pyörinyt sana, jota hän ei saa kuollakseenkaan mieleensä. Se on kansallisvaltio, eli kansan oma valtio, joka on perustettu kansaa varten. Balkanilla eikä muuallakaan maailmassa ei sellaisia ole, vaikka nationalismi nauttiikin vahvaa kannatusta. Joka ikisessä maassa omaa pidetään parhaimpana, oli sitten kyseessä Suomi, Mongolia, Intia tai Serbia. Kuka on oikeassa? Keitä me olemme sanomaan intialaisille, että Suomi on parempi maa, koska se on meille tutumpi ja koska meillä on suurempi bruttokansantuote, alhaisempi lapsikuolleisuus ja enemmän järviä? Eihän meillä ole vuosituhantista kulttuurin ja sivistyksen perinnettä, Taj Mahalia ja Bollywoodia. Emme voi myöskään kehuskella shakin keksimisellä emmekä tuhansia vuosia sitten tehdyillä avaruuslennoilla, kuten intialaisystävämme Chennaissa. Kansallisuusaate on kuin uskonto, Sitä ei voi perustella muille rationaalisesti, sen voi vain uskoa todeksi. Perusteet ovat monet, esimerkiksi Serbiassa paikallisten naisten kauneus. Slobodan huokaa ja tunnustaa jänistäneensä naisasioissa. Viime metreillä hän löytää tarjokkaista aina jotain vikaa, jotta hänellä olisi tilaisuus perääntyä. On meidän vuoromme hymähtää. Ettei miehessä vain olisi perfektionistin vikaa. Slobodan ei myönnä eikä kiellä, hieroo vain leukaansa mietteliäänä. Kansallisuusaatteet tekee ihmisille rakkaiksi se, että ne tuovat elämään merkitystä. Ne tarjoavat voimaa ja turvaa ja ne liittävät ihmisiä yhteen, mikä helpottaa toisten ymmärtämistä. Varjopuolena on se, että samalla ihmisiin liitetään kansallisuuteen perustuvia ennakko-olettamuksia, jotka estävät näkemästä heitä yksilöinä. Näin on ollut esimerkiksi Suomessa, jossa sanonta "olemme kaikki samassa veneessä" oli pitkään kyseenalaistamaton totuus, vaikka se yhteinen vene olisikin istunut tukevasti järven pohjassa. Kun kansallisuusaate syntyi 1800-luvulla Euroopassa, sen viriämistä avittivat parantuneet kulkuyhteydet, koulutuksen ulottuminen yhä laajempiin väestön osiin ja lehdistön aseman vahvistuminen. Kansalaiset tulivat tietoiseksi kotikylänsä ja lähialuettaan suuremmasta kokonaisuudesta. Tämä kansa oli luonnollisesti kuvitteellinen, kuten historioitsija Benedict Anderson on osoittanut, sillä kaikki sen jäsenet eivät koskaan tulleet tuntemaan toisiaan. Kansalaisten yhteisyyden tunne oli kuitenkin hallitsijoille hyödyllinen, sillä oli parempi, että kansa tunsi solidaarisuutta kuin nahisteli keskenään. Tähän perustui myös entisen Jugoslavian voima. Viholliset valittiin mieluummin rajojen ulko- kuin sisäpuolelta. Ulkoa löytyivät myös pahimmat kilpakumppanit, joita vastaan omaa menestystä mitattiin. Serbien silmissä Kroatia oli vähän edellä kaikessa. Maa oli vauraampi ja se houkuttaa turisteja rannoillaan, kun taas köyhä Serbia on saarroksissa. Suomessa pahimman kilpakumppanin ja arkkivihollisen manttelia kantavat Ruotsi ja Venäjä, vanhat emämaat, joita vastaan suomalaisuutta 1800-luvulla luotiin uskaltamatta tunnustaa, että juuri noista maista kulttuurimme ammennettiin. Ruotsin ja Venäjän pohjalta luotiin Suomen historia, poliittinen ja hallintojärjestelmä, viranomaiskulttuuri ja lainsäädäntö, perinteet ja tavat. Maailmalla tapaamamme ruotsalaiset, joita vanhojen alusmaiden asiat eivät jaksa kiinnostaa, ovat aina yhtä hämmentyneitä siitä, että Suomessa vietetään jopa joulua samoin kuin heillä, töllöttämällä TV:stä piirrettyjä ja Ylen syömällä kinkkua. Myös monet suomen kielen sanoista ovat entisten isäntien perua. Apina, housut ja hattu tulevat Ruotsista ja kapakka, toveri, lafka, safka ja mesta Venäjästä. Sama pätee kaikkiin kieliin. Jokaisesta löytyy lainasanoja. Eri maiden välille luodut kilpailuasetelmat näkyvät mitä moninaisimmissa mittelöissä eurokriiseistä euroviisuihin. Vaikka kansallisaate yhdistää ja tarjoaa turvaa, se myös erottaa ja pahimmillaan johtaa sotiin ja rotuvihaan. Kun Balkanilla irvistellään albaaneille, suomalaisia saattavat inhottaa samaan kylpylään eksyneet venäläiset tai kadulla kerjäävät romanit. Kansallisuusaatteita ei olisi koskaan keksitty, jos niistä ei olisi ollut jotain etua. 1800-luvun Suomessa ne edistivät eliitin itsenäistymispyrkimyksiä. Suomi haluttiin pois keisarin alamaisuudesta, jotta silloinen nokkamiehistö olisi voinut päättää itse Suomen asioista, luoda kotimarkkinat ja verottaa alamaisia. Jotta itsenäisyydelle saatiin peruste, kansa piti saada näyttämään omanlaiseltaan. Ironista oli, että useimmat näistä suomalaisuuden syntypuheista kirjoitettiin ruotsiksi, sillä se oli sivistyneistön äidinkieli. Entä mikä oli tilanne Serbiassa 150 vuotta myöhemmin? Slobodan kertoo meille tarinan serbialaista syntyperää olevan ohjaajan Boris Malagurskin juhlitusta dokumentista The Weight of Change vuodelta 2011, jossa pengottiin Balkanin sodan taustoja. Syntipukki löydettiin globaalista eliitistä. Pieniksi pirstoutuneet maat olivat pienempi uhka kansainväliselle järjestykselle kuin entinen suuri ja sotilaallisesti vahva Jugoslavia. Uusista valtioista ei ollut puolustautumaan saati uhkaamaan muita, ja mitä kiivaammin Balkanin maat kahakoivat keskenään, sitä paremmin luotot ja luodit kävivät kaupaksi. Suomalaisillakin taisi olla sormensa pelissä, Slobodan muistelee. Hän intoutuu esittelemään tapahtumien kulkua niin kuin se serbialaisdokumentissa esitetään. Suomalaisvirkamies oli dramaattisella kädenpyyhkäisyllä näyttänyt, kuinka Serbia pommitettaisiin pois maailman kartalta, jos maa ei luopuisi Kosovosta. Korjaamme tarinan kulkua hieman. Mies oli presidentti Martti Ahtisaari, joka palkittiin sittemmin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla. Mitä? Slobodan äimistelee. Miten sellainen mies voi auttaa muita, joka ei kykene hillitsemään edes omaa ylensyömistään? Slobodan vaalii kreikkalaisia ihanteita. Antiikin kansalaisille oli kunnia-asia osoittaa, että he hoitivat itseään ja kotitalouttaan hyvin, sillä vasta sitten heitä pidettiin kyvykkäinä johtamaan muita. He harjoittivat kohtuutta ja kuria niin ruuassa kuin nautinnoissakin. Slobodan on hyvässä kunnossa. Hän ei polta toisin kuin monet serbialaismiehet, ja hänen ainoa paheensa on pieni tujaus viskiä iltapäiväkahvin kera. Terveydeksi vain, Slobodan sanoo ja lisää. Rakiinen koske, se on myrkkyä. Serbialainen raki on luumuista tehtyä 60-70% kotiviinaa. Pienikin kulaus polttelee kurkussa kuin ruokatorvi syöpyisi puhki. Rakia löytyy joka talosta ja sitä nappaillaan aina tilaisuuden tullen. Häissä, aperatiivinä, seurustelujuomana tai syksyn puutalkoissa, kun varustaudutaan talvipakkasiin. Niin vähäpätöistä syytä ei ole olemassa, etteikö sille voisi ottaa huikkaa. Raki ei luonnollisesti ole serbialaisten keksintö. Sitä juodaan koko Balkanin alueella ja Turkissa. Tuotemerkistä kiisteltiin kiivaasti, kunnes EU teki kompromissin. Rakiperheeseen kuuluvasta Slivovitsista tehtiin yleisnimi ja jokainen maa saa valmistaa vapaasti omat kansalliset brändinsä. Raki on Serbiassa pyhä asia ja ryypyistä kieltäytyvää pidetään outona tai vähintäänkin epäkohteliaana. Slobodan ei välitä, sillä hänellä on jo naapurustossaan kylähullun maine. Hän on ollut yksinään niin kauan, että on alkanut puhua itsekseen. Jotkut puhuvat kissoille ja koirille, toiset huonekasveille, minä Jumalalle. Mikä ero siinä on? Slobodan kysyy huvittuneena. Kylähullun maine on vain toinen puoli totuudesta, sillä Slobodania myös kunnioitetaan hartaana ortodoksina. Hän laulaa kirkkokuorossa pari kertaa viikossa ja hän on tehnyt matkan pyhään maahan, jossa hänen kännykkänsä varastettiin. Olohuoneen kirjahyllyt pursuavat uskonnollista kirjallisuutta ja haalistuneet tapetit on verhottu itse maalatuin ikonein. Slobodan on taiteilija. Ennen sotaa hän maalasi tauluja ja myi niitä Kroatian rantakaupungeissa turisteille. Siihen aikaan kulkeminen oli helppoa. Ei tarvittu passeja. Nykyään matkustan harvemmin. Se on vaivalloista ja kallista, eikä meistä serbeistä oikein pidetä Kroatiassa. Jos autossa on serbialaiset rekisterilaatat, se vandalisoidaan. Osa serbeistä matkustaa öisin, ettei heitä huomattaisi. Talousuutisista viisastuneina huomautamme, että Kroatia on nyt alkanut aktiivisesti houkutella myös vanhoja vihamiehiään, kun kansainvälinen talouskriisi on verottanut turismin määrää maassa. Turismi on tärkeä talouden veturi, jonka osuus Kroatian bruttokansantuotteesta on noin viidennes. Vaikka naapuria sorsitaan, rajan takaa tuodut rahat kelpaavat. Raha ei tunne rajoja, Slobodan virnistää. Hän näyttää seinällä roikkuvaa merellistä maisemataulua ja muistelee kaihoisasti. Kroatian rannat ovat upeita. Vedet ovat niin syvän siniset, että tietyssä valossa meri ja pilvetön taivas yhtyvät eikä horisonttia näy. Niinä hetkinä tuntuu, kuin maailma jatkuisi äärettömiin. Haluaisin vielä joskus asua siellä tai Montenegrossa, mutta ajat ovat muuttuneet. Kroatiassa asuessaan Slobodan oppi englantinsa. Kieli on vähän kankea ja ruosteessa, hän pahoittelee. Minulla on ollut sodan jälkeen vain vähän tilaisuuksia puhua englantia. Amerikkalaisia ei Serbiassa juuri näe. Harvat alueelle eksyvät ovat Kosovossa rauhanturvatehtävissä. Eivät amerikkalaiset olisi välttämättä tervetulleitakaan. Vaikka serbinuorista löytyy amerikkalaismielisiä, jotka mielellään muuttaisivat Yhdysvaltoihin ja jättäisivät ikävät sotamuistot taakseen, monet vanhemmat sukupolvet uskovat, että Yhdysvallat tuhosi Balkanin oman edun tavoittelullaan. Kun sota päättyi, Yhdysvallat perusti pysyvän sotilastukikohdan Kosovoon. Maasta tuli ase- ja huumekaupan keskus, jota albaanimafia johtaa menestyksekkäästi. Köyhässä Kosovossa likainen raha pistää silmään. Tullessamme äimistelimme bussin ikkunasta, kuinka Kosovon ja Makedonian rajalla odotti sisäänpääsyä kaksi tuliterää Ferraria, joiden moottorit räyhäsivät kuin Serbiaa pommittaneet Naton hävittäjät. Kuskien rintakarvat rehottivat ja ranteet oli kahlittu kultaan. Toisen kiesin etupenkillä istui silikoonista törröhuulinen ja povekas vetyperoksidiblondi, joka täydensi statussymbolien kirjon. Albaanimafia oli luonnollisesti pelkkä työkalu, käsikassara, jota pidetään tyytyväisenä rahalla, Slobodan muistuttaa. Yhdysvallat omistaa Kosovosta kaiken tärkeän ja rahanarvoisen. Yhdysvaltain hallussa on muun muassa Kosovon kaivosteollisuutta. Virallisesti tämä Jugoslavian entinen kansallisomaisuus myytiin, mutta kauppahinta ei kattanut edes tontin arvoa, Slobodan kertoo. Hän intoutuu kuvaamaan, kuinka NATO pommitti Serbian tehtaat ja infrastruktuurin maan tasalle ja teki hävittäjillään selvää kilpailijoista. Nisin kaupungissa tuhottiin menestyksekäs tupakkatehdas, koska se haittasi amerikkalaisen Philip Morris-tupakkayhtiön tuloa Euroopan markkinoille. Samoin kävi Jugon autotehtaalle, joka oli onnistunut ujuttautumaan Yhdysvaltain markkinoille pienellä halpamallillaan, Slobodan pudistelee päätään. Ahneus ja häikäilemättömyys eivät istu hänen arvomaailmaansa. Sodanaikaisista tuhoista on myös kilpailevia tarinoita, joiden mukaan Jugo oli tuotteena yksinkertaisesti susi, ajomukavuudeltaan heikko päästöhirviö. Mutta Slobodanille kansallismielinen tulkinta on ainoa oikea ja yhtä tosi kuin muinaiset avaruuslennot intialaisille. Yhdysvalloilla oli oma lehmä ojassa. Se etsi taloudellista hyötyä ja oikeutti teoillaan Naton valtaa uutena maailman poliisina. Vaikka ei niin, että Yhdysvallat olisi ainoa syntipukki, Slobodan muistuttaa oikeudentuntoisena. Muut länsimaat osallistuivat yhtä innokkaasti Balkanin alueen tuhoamiseen, tyhjentämiseen, jälleenrahoittamiseen ja uudelleenrakentamiseen, siis rauhanturvaamiseen. Ne velkaannuttivat entisestään sodan köyhdyttämät maat, jotka pystyvät nyt maksamaan vanhoja velkojaan vain ottamalla uusia. Mikä olisikaan parempi tapa kontrolloida maita kuin johtaa niiden taloutta? Slobodanin mukaan Montenegrossa edes kansallispankki ei ole maan omassa hallussa, vaan sitä johtavat yksityiset pankit. Samoin on laita Yhdysvaltain keskuspankin Fedin. Ovatko nämä maat vapaita? Mitä ihmettä edes tarkoitamme, kun puhumme vapaista, itsenäisistä maista? Vaikka Balkanin maat ovat muodollisesti itsenäistyneet, niiden määräämisvalta on hyvin rajallinen, Slobodan myötäilee. Kosovo esimerkiksi on Yhdysvaltain talutusnuorassa. Mitään sellaisia päätöksiä ei tehdä, joita Yhdysvallat ei hyväksy. Mieleemme muistuu Pristinan keskustassa komeillut Bill Clintonin patsas, jonka suuruutta Clintonin sanotaan itsekin ihmetelleen paljastustilaisuudessa – Vain jättisikari uupui. Samat periaatteet pätevät myös muualla. Mitä Yhdysvallat on Kosovolle, sitä on EU Slovenialle, Suomelle ja vasta jäseniksi pyrkiville. Neuvostoliiton tilalle tuli Eurostoliitto. Onko mikään maa vapaa ja itsenäinen? Jokainen maa on vähintäänkin sidoksissa kansainväliseen talouteen, joka rajoittaa niiden itsemääräämisoikeutta. Slobodan etsii kysymykseen vastausta historiasta, ajalta, jolloin Serbia oli vielä suuri ja mahtava samaan tapaan kuin Suomessa haikaatiin ennen Karjalaa, jossa mansikatkin olivat suurempia ja kesät kuumempia. Argentiinassa taas kaihotaan Falklandin saaria ja Tiibetissä menetettyä itsenäisyyttä. Nostalgia lohduttaa kuin uskonnot konsanaan. Nykypäivän vääryyksiä paetaan toisaalle ja toiseen aikaan. Vapaus on kuitenkin aina suhteellista ja sille on annettu kansainvälisessä politiikassa mitä moninaisempia merkityksiä. Yhdysvaltain ja Naton toimien perusteella voisi kuvitella, että ne ovat ottaneet itselleen oikeuden edistää vapautta sotimalla. Mutta voiko rauhaa rakentaa sotimalla? Voiko toista maata vapauttaa valloittamalla sen? Slobodan ei halua sotaa eikä hän usko, että mikään maa voi vapauttaa toisen maan kansalaisia hirmuvallasta. Olemme samaa mieltä, sillä vapauttaminen on vain vallan harjoittamista autettavan itsemääräämisoikeuden kustannuksella. Eri asia on, jos apua pyydetään. Muuten kenelläkään ei pitäisi olla oikeutta puuttua toisten asioihin tietäen paremmin, mitä he tarvitsevat. Aivan! Väliintulolla yksi hallitsija, aate ja poliittinen järjestelmä vaihdetaan vain toiseen. Tito Yhdysvaltain nukkehallitsijaan, kommunismi nationalismiin, diktatuuri demokratiaan. Nyökyttelemme. Listaa voisi jatkaa. Puoluejärjestelmät vaihdetaan populismiin, hyvinvointivaltiot poliisivaltioihin, puoluetuet vaalirahoitukseen. Väärinkäytökset jatkuvat eri nimikkeillä ja eri ihmisten johtamina. Slobodan on erityisen tuohduksissaan sodasta eikä syyttä. Sodissa ihmisiä kuolee ja maat köyhtyvät, talot, tehtaat, tiet, sillat ja voimalaitokset pommitetaan kivikaudelle. Sähköt katkeavat, koulut suljetaan, ruuasta, vedestä ja lääkkeistä on pulaa. Pommituksista selvinneet kuolevat tauteihin ja hoidon puutteeseen. Sodan vaikutukset ovat Slobodanilla turhankin tuoreessa muistissa. Me taas olemme sitä sukupolvea, jolle sota on isovanhempien sankaritarinoita toisen maailmansodan ajalta. Paha Venäjä hyökkäsi pahaa aavistamattoman pienen Suomen kimppuun. Oli pakko puolustautua. Venäjän pelko oli iskostettu isovanhempiimme lähtemättömästi. Kun Tsirinovski kiivaili 1980-luvulla radiossa tekevänsä Suomesta venäläisten virkistysalueen, elivät lotat ja veteraanit uudelleen sodan kauhut. Slobodan tietää tunteen, vaikka entisille jugoslaavialaisille Venäjä olikin kuin isoveli, joka ei tosin tiukan paikan tullen rientänytkään avuksi. Mutta vaikka Venäjä olisi tullut väliin, ei siitä olisi ollut mitään hyötyä, Slobodan muistuttaa. Vapautta ei voi tuoda ulkoa. Se on kuin kantaisi vettä kaivoon.